na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju Beogradu, Nenad Branković i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Funkcioneri na Kosovu koji vode politiku suprotnu vladi Srbije biće smenjeni, izjavio Ivica Dačić. Krajem nedelje rezultati unutrašnje kontrole o smrti bebe, kaže za naš radio Ugaku Narodni front. Posle napada na troje mladih u Subotici, gradonačelnik tog grada apeluje na uzdržavanje od ishitrenih reakcija. Na Sinaju ubijena 24 egipatska policajca, prethodno policija pri pokušaju bekstva suzavcem ugušila 36 pritvorenih islamista. Ambasadori Evropske unije preispituju odnose sa Kairom. U Srbiji popodne ponegde slaba kiša, sutra maksimalno 35 stepeni. U narednih pola sata iz Foruma za etničke odnose Nenad Đurđević, nakon što su predstavnici Srba sa severa Kosova odlučili da bojkotuju izbore, o tome koliko su na njihovu konačnu odluku mogli da utiču signali koji su stizali iz Beograda.
Kao da Beograd ne želi da prepusti Srbima na severu Kosova da se slobodno organizuju i da na slobodan način izaberu svoje predstavnike koji će ih predstavljati sutra i u zajednici opština i koji će voditi politiku na lokalu.
Pune ruke posla za srpsko pravosuđe ovog puta dodatni posao ogleda se u potrazi za sudskim tumačima na bosanski jezik. Kako su našli adekvatnog tumača, vršila s dužnosti predsjednika suda u Prijepolju, Mileta Bezarević.
Došli smo do saznanja da postoji jedan registrovan, ovlašćeni sudski tumač za bosanski jezik, s tim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike.
Također, povešćemo vas i na Novi Zeland, gde su televizije i radio stanice prenosile prva gej venčanja. Sa snagom vere u moj Novi Zeland izražavam svoju najdublju radost i zadovoljstvo i proglašavam vas venčanim. Venčani ste. Pozivam vas da vaše obećanje uzvaničite poljupcem. Čestitamo i mi, a u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 19. august sledi pregled vesti. Ivo Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će svi funkcioneri koji na Kosovu vode politiku suprotno vladinoj biti smenjeni. Niko nema prava da vodi politiku koja je suprotna državnim interesima, a koji se u ovom trenutku sastoji u tome da Srbi na Kosovu imaju svoje legitimne i legalno izabrane predstavnike koji će biti međunarodno priznati, a ne samo predstavljeni kao neke paralelne strukture koje niko ne priznaje, rekao je Dačić. Također, Dačić je izjavio da će do kraja sedmice biti poznate sve pojedinosti o rekonstrukciji vlade.
Mi nastavljamo dalje, želimo da naš rad sada pre svega preusmerimo ne samo na pitanje evropskih integracija i dijaloga sa Prištinom, nego i na ekonomiju, i to je suština.
Direktor Poreske uprave Ivan Simić izjavio je da će eventualna blokada računa velikih poreskih dužnika kao što su Simpo i Galenika zavisiti od odluke Republičke vlade.
Kao direktor Poreske uprave imam svoju odgovornost, znači ako vlada donese neki zaključak, ja tu nemam šta i jednostavno onda nećemo blokirati, ali ako to zavisi od mene, znači svi koji nema neki dokaz, koji nema nekog reproga, bit će blokirani.
Gradonačelnik Subotice Mores Dulić apelovao je na građane da se uzdrže od negativnih reakcija nakon napada grupe nasilnika u kojima su troje mladih ljudi pretrpeli teže telesne povrede. Jedan od osumnjičenih je maloletnik romske nacionalnosti.
Treba voditi računa da se ne daju ishitrene izjave, da se ne generalizuju jer kriminogeno ponašanje, bahato, drsko nema nacionalno obeleže niti identitet.
Unutrašnja kontrola koja ispituje eventualnu odgovornost lekara za smrt jedne od beba blizanaca koji su rođeni u bolnici Narodni front biće završena do kraja ove nedelje i tada će zvanično biti poznato zbog čega je novorođenče preminulo, izjavio je za naš program Dušan Stanojević, direktor Beogradske ginekološko-akušerske klinike Narodni front. Po završetku rada, rekao je Stanojević, zaključak unutrašnje kontrole biće predat Ministarstvu zdravlja. Pojedini beogradski mediji nezvanično su objavili da je beba koja je na rođenju 29. jula umrlo u Gaku Narodni front, preminula zbog propusta lekara. Evropska unija danas održava prvu rundu vanrednih razgovora o, kako se navodi, izuzetno zabrinjavajućem krvoproliću u Egiptu dan pošto su zvaničnici Evropske unije saopštili da će Brisel hitno preispitati svoje odnose sa Kairom. Ambasadori iz političkog i bezbednosnog odbora Evropske unije vraćeni su sa letnje pauze u Brisel na sastanak. U raketnom napadu na policijski konvoj na poluostrvo Sinaj u Egiptu danas su poginula 24 policajca. Veruje se da su dva policijska minibusa napali pripadnici radikalnih islamističkih pokreta. Prethodno 36 islamističkih pritvorenika ubijeno je juče u pokušaju bekstva tokom transfera u zatvor u blizini Kaira. Oni su se ugušili od suzavca koji je na njih ispalila policija, saopštilo je Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Al-Qaida planira napad na evropsku mrežu brze železnice, objavio je najtiražniji nemački dnevni list Bild, pozivajući se na obaveštene izvore. Bild navodi da su te informacije potekle od Američke nacionalne bezbednosne agencije, koja je prisluškivala konferencijske pozive u kojima su učestvovali neki od najviših operativaca Al-Qaide. U većnici Ingolštata, grada koji kancelarka Angela Merkel danas poslepodne planira da posjeti, nepoznata osoba otela je nekoliko taoca. Naoružani čovjek do ovog trenutka nije ispostavio nikakve zahtjeve. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović demantovao informaciju da će u nacionalni tim za meč sa Hrvatskom pozvati Adema Ljajića i Nemanju Matića. I jedan i drugi znaju šta treba da urade da bi se našli na spisku, rekao je Mihajlović. Podsjećamo, Matić je svojevremeno bio nezadovoljan što je pozivan u nacionalnu selekciju, a nije dobio šansu, dok je sa Ljajićem problem nastao kada je odbio da peva srpsku himnu, što je kao obaveznu stvar pred svaku utakmicu uveo Siniša Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Vlade Srbije do ovog trenutka nije oštrije nastupio. Naime, Ivica Dačić najavljuje oštre mere protiv predstavnika Srbije koji na Kosovu vode politiku suprotnu vladinoj. Reagujući na stav pojedinih lidera sa severa Kosova da su predstojeći lokalni izbori na Kosovu za njih neprihvatljivi, Dačić je najavio da će svi funkcioneri koji na Kosovu svojim istupima ne dele stav vlade biti smenjeni.
Državni interesi Srbije u ovom trenutku jesu ti da je veliki interes Srba da imaju svoje legitimno i legalno izabrane predstavnike koji bi bili međunarodno priznati, a ne samo da budu predstavljeni kao neke paralelne strukture koje niko živi u svetu ne priznaje. Zato mi toliko insistiramo na održavanju na učešću na lokalnim izborima, jer iz lokalnih skupština opština proističe zajednice srpskih opština. To je jednostavno u našem interesu, odnosno pre svega u interesu Srba koji tamo žive. I u tom smislu ćemo mi preduzeti sve mere koje će pokazati jasno opredeljenje Vlade Republike Srbije da se ka tome ide.
Kaže Ivica Dačić, iako bi se srpskim bojkotom izbora u pitanje moglo dovesti sprovođenje briselskog sporazuma i raspuštanje paralelnih institucija Srbije na Kosovo, što su između ostalog i ključni uslovi za nastavak evrointegracije Srbije, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose ne veruje da će izborni proces biti ugrožen, dok bi eventualni bojkot jednog dela kosovskih Srba najviše štetio njima samima.
U suštini to jesu ljudi koji imaju na terenu određenu vrstu uticaja, imaju određenu vrstu podrške, međutim čini mi se da kako vrijeme odmiče i kako se stvari na terenu menjaju, da ta podrška nekako nije tako upečatljiva kao ranije. Mislim da ljudi na terenu, odnosno u te četiri opštine pre svega, shvataju da moraju da uzmu stvari nekako koliko to mogu ipak u svoje ruke da utiču na neke promjene u budućnosti, a jedna od tih je u stvari i legitimisanje preko učešća na lokalnim izborima.
Da li bi takva odluka mogla negativno da se odrazi na primjenu sporazuma?
Ako Beograd se opredeli da podrži jedinstvenu listu i vodi kampanju u tom smislu, to će biti odgovor i za sporođenje sporazuma. A naravno će postojati određene grupe ili pojedinci koji će se tome protiviti, ali važno je da te grupe ne budu više dominantna politička snaga na severu Kosova. Srbi koji su ostali na Kosovu i na severu jako nevoljno su gurnuti u ovaj proces, dakle niko ih nije pitao i oko rokova lokalnih izbora, oko bilo čega, svjesni da ukoliko propuste ovaj voz, to će se pre svega njima obiti u glavu i jednostavno neće biti podržani ni u Beogradu, a ni u Prištini i ostane međunarodne zajednice.
Da li se odluka Srba može tumačiti nejasnim porukama rukovodstva Srbije?
Sigurno da nejasne poruke, prozivanje Srba koji su institucijama tačaju stavljanje određenih u medijima problema u vezi sa biračkim listićima, to sve ne doprinosi dobrim pripremama Srba za izbore. Posljedica toga je da se stvara jedna opet konfuzija među Srbima na severu pre svega, da se očekuje da će to možda u posljednjem trenutku nešto se promijeniti, da će izbori biti odloženi. Sve se nekako čini da se ti ljudi obeshrabre da učestvuju u političkom životu, a istovremeno se, onako kao što kažem, iz prikrajka priprema učešće određenih lista i određenih Srba u dogovoru sa Beogradom u tom istom političkom životu. Kao da Beograd ne želi da prepusti Srbima na severu Kosova da se slobodno organizuju i da na slobodan način izaberu svoje predstavnike koji će ih predstavljati sutra i u zajednici opština i koji će voditi politiku na lokalu.
Sa Nenadom Đurđevićem razgovarao kolega Milan Nešić. Odluka određenih Srba da su lokalni kosovski izbori neprihvatljivi neće sprečiti Srbe na severu da glasaju, kažu politički predstavnici Srba na Kosovu i analitičari. Oni dodaju da ona može uticati samo na procenat izlaznosti, ali nikako na njihovo održavanje. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Petar Miletić, jedan od potpredsjednika Skupštine Kosova, skreće pažnju da odluka od petka ne predstavlja jedinstvenu odluku svih Srba sa severa, obzirom da na toj skupštini nisu bili prisutni predstavnici vladajuće partije u Beogradu.
Da li takva odluka može imati uticaja na izlazak Srba? Ona svakako može imati, međutim ja ne verujem da ona može sprečiti sve Srbe da izađu na te izbore, jer oni koji imaju najviše uticaja na severu, a to je zvanični Beograd, podržavaju te izbore.
Jedan od lidera Srba sa centralnog Kosova, Ranđel Nojkić, ističe da ukoliko je vlada Srbije odlučna da se izbori sprovedu na celom Kosovu, onda je vrlo izvesno da će se izbori održati i biti uspešni.
Ovde je samo pokušaj grupe Srba koje su severu zagovarali bojkot, pokušavaju na ovaj način da pokažu da oni ipak imaju nekakav legitimitet. Ja sam ovih dana bio često na severu, ljudi su nezadovoljni zato što tamo vlada nezakonje i mnogi od njih kažu da je bolje bilo kakav zakon nego da ne postoji nikakav zakon.
Međutim, i južno od reke Ibre ima Srba koji podržavaju prošlu nedeljnu odluku. Dragan Velić, predsjednik Srpskog nacionalnog veća sa sedištem u Gračanici, kaže da je odluka korektna zato što za Srbe ne postoji institucionalna zaštita.
Iz Beograda se šalju poruke da briselski sporazum praktično nema alternativu, da mi znamo da to jednostavno nije, da se tim sporazumom koji zaokružuje kosovska nezavisnost.
I kosovski analitičar Leon Maljazogu ističe da nakon prošlonedeljne odluke je moguće doći do manjeg procenta izlaznosti Srba na izbore, ali veruje da će biti dovoljna kako bi rezultati izbora bili legitimni. Važno je da izlaznost bude najmanje 15-20% kako bi izabrane institucije dobile minimalnu legitimnost, kazao je Maljazogu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Informacija koju smo upravo primili, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovaraće sutra od 14 sati sa predstavnicima Srba sa Kosova, saopšteno iz predsjedništva Srbije. A ovo su najvažnije informacije. Funkcioneri na Kosovu koji vode politiku suprotnu vladi Srbije biće smenjeni, izjavio Ivica Dačić. Krajem nedelje rezultati unutrašnje kontrole o smrti bebe, kažu za naš radio GAK Novi Narodni front. Posle napada na troje mladih u Subotici, gradonačelnik tog grada apeluje na uzdržane reakcije. Na Sinaju ubijena 24 egipatska policajca, prethodno policija pri pokušaju bekstva suzavcem ugušila 36 pritvorenih islamista. U Srbiji sutra maksimalno 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U noći između petka i subote u Subotici su napadnuta dva mladića i jedna devojka na tri različite lokacije, a počinioci su ista grupa nasilnika koji su žrtvama naneli teške telesne povrede. 18-godišnji mladići Aleksej i Valentin imaju više preloma i teških povreda, dok se o devojci još uvek ne znaju pune informacije. Policija je vrlo brzo identifikovala i prevela jednog osumnjičenog 14-godišnjaka. Vesela Laloš prenosi.
Huligani su autom presretali žrtve, tražili novac, zatim ih maltretirali, šamarali i šutirali, a na kraju ih opljačkali i pregazili točkovima auta, priča Aleksej Bogović.
Ja sam bukvalno bio pregažen. Kada sam se našao po točkovima, mislim da su kočnice stisnuli, ja sam jedno 15 sekundi klizao zajedno sa tim točkovima i oni su valjda dodali onda gaz, prešli preko mene. Kada su shvatili su preko mene prešli, onda su se još jednom vratili u rekvest i mi skinuli.
Nakon što su nasilnici pobegli, Aleksej je teško mukao došao do trotoara, ali je na pomoć sugrađana čekao prilično dugo.
Ne znam kako sam uspio tačno da se osklonim sa puta, dok uzao sam nekako do trotoara. Znači, šorc mi je bio skroz iskidan, donje vešte mi je iskidan, majca na leđima skroz. Kude pucao ne? Vikao sam jednom 15 minuta u pomoć. Nikom mi je bila tu jedna žena, onako uspanečeno izašla i pitala je što se desilo, ja sam jedva nekako ispio.
Sličnu torturu doživio i Valentin Seleza.
Teli su da im kažem da stanijem, nisam im teo reći, jer su počeli da me šamaraju i morate da uđem unutra. Kad sam još onda su počeli da me šutiraju ku loptu, znači skoro sam bio krvav, onda posle toga su ušli u auto i zgazali su mi na deset mjese su mi ili nogu.
U bolnici su im konstatovane teške telesne povrede poput preloma nogu, karličnih kosti i glave, a za neke će biti potrebni i operativni zahvat. Gradonačelnik Modest Dulić osudio je ovo nasilništvo i najavio da će se grad obratiti i republičkoj vladi za pomoć.
Zato ću direktno komunicirati sa ministarstvom pravosuđa i ministra upoznati s ovim slučajem, ali ću i tražiti da se sankcionišu sve one sudije koje za ovakve slučaje kada se ugrožava bezbednost imovine i ljudi
određuju i izriču kazne koje su manje od zakonskog minimuma.
Radi se naime o policiji i poznatim prestupnicima koji su takozvani povratnici u kriminalu. Građani međutim krive i policiju i uglavnom su nezadovoljni njenim radom, posebno njenim neprisustvom na ulicama.
Oni zaista rade sa umanjenim kapacitetom i zbog toga ću kažem u tom dopisu i tražiti da se obezbedi onoliki broj policajca koliki je neophodno da grad bude bezbedan.
Policija se po svom običaju i ovog puta jedva oglasila, a građani na raznim forumima najavljuju i ulične proteste i građanske straže.
To je potpuno legitimno pravo i neka alternativa ljudi ukoliko država ne može da obezbedi bezbednost.
Poseban problem u ovome je što su napadači romske nacionalnosti i što se građani u svom nezadovoljstvu često pozivaju upravo na nacionalnost počinilaca.
Treba voditi računa da se ne daju ishitrene izjave, da se ne generalizuju jer kriminogeno ponašanje bahato drsko nema nacionalno obeležen niti identitet.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Valoš.
Već dobro poznatim problemima u srpskom pravosuđu, čiju najveću boljku čine sporost, neefikasnost i neuspjela reforma, o čemu je ozbiljne kritike ne tako davno iznela Evropska komisija, pridodat je još jedan. Reč je o nedostatku sudskih tumača, odnosno prevodilaca na jezike manjina, uključujući i bosanski. Do sada najviše problema je bilo u Prijepolju i Novom Pazaru. O tome u prilogu kolege Milana Nešića.
Novopazarci s kojima smo razgovarali od nadležnih očekuju da što pre doskoče problemu.
Ja bi to primenjivo gde se živi, da se tako i govori. Zakon ih se zna, država u koju živimo i to se mora primenjivati. I ja poštujem i državu u koju živim i njene zakone.
Oni svi tražu tumačenja, a niko ne zna tačno da ga izgovara.
Mislim da mnogi to svoje pravo ne koriste baš radi prava, nego zbog toga da bi odugovlačili i da bi dobili neku korist, da bi možda neke prosude zastarele ili da bi se promenile sudije ili nešto tako.
Kad se posmatra iz nekog ugla ovde, može da se kaže da je pravda sad na neku drugu stranu, a da se više tera taj neki nacionalni interes. Da ja lično imam neki takav spor, nikad ne bi tražio tumače.
Broj do sada odloženih suđenja zbog nepostojanja prevodioca u osnovnom sudu u Prijepolju premašio je 50. Nadležni su problem predočili Ministarstvu pravde. Međutim, od njih su, kako objašnjava vršilac dužnosti predsjednika suda Mileta Bezarević, dobili odgovor da registrovanih sudskih tumača za bosanski jezik nema. Ipak, potpuno neočekivano, rešenje su pronašli na udaljenosti većoj od 200 km u Novom Sadu, kaže Bezarević.
Došli smo do saznanja da postoji jedan registrovan ovlašćeni sudski tumač za bosanski jezik koji je postavljen od strane nadležnog sekretarijata Vojvodine. Kolege su kontaktirali, došli su saznanja da neće biti problema sa njegove strane, s njim što on je dosta zauzet, ima dosta predmeta, pa će biti malo tu problema oko dinamike da se obezbedi blagovremeno da pristupa sudu.
Osim lošeg stanja u kome se nalazi pravosuđe u Srbiji, kao jedan od uzroka problema koji usporava taj onako neefikasan sistem, mogao bi biti rigidan stav prema višejezičnosti na ovim prostorima. To su, objašnjava predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Esa Đuđević, preostali tamni duhovi prošlosti kojih se što pre treba otarasiti zbog njihovih pogubnih posljedica.
Tu ni ja, ni vi, niti bilo ko nema pravo da polemiše sa dvije statističke činjenice. Da 138.871 građanin u ovoj državi se izjasnio da je njegov materni jezik bosanski jezik. To je treći broj govornika nakon srpskog i mađarskog u Republici Srbiji. Druga činjenica jeste da je 2005. ratifikovana Evropska povelja o manjinskim ili regionalnim jezicima u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, bosanski jezik je postao jedan od 10 službenih jezika u Republici Srbiji. Svaka druga polemika na osnovu tih činjenica je priča za kafanu.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I vest koju smo upravo primili, sud u Egiptu oslobodio je danas svrgnutog egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka optužbi za korupciju. On će verovatno ove nedelje biti pušten iz pritvora, rekli su izbori iz pravosuđa. Mubaraku se po drugi put sudi i za saučesnictvo u ubistvu demonstranata tokom pobune u Egiptu 2011. godine. A u toj državi nastavak krvavih sukoba. 36 zatvorenika i 24 policajca bilan su posljednjih 24 sata. Detaljnije Dinka Jurković.
Najmanje 24 policajca ubijena su u ponedjeljak u raketnom napadu na njihov konvoj na Sinaju. Napadači, za koje se pretpostavlja da pripadaju radikalnom islamističkom pokretu, napali su dva policijska minibusa koja su se kretala prema Rafatu u blizini prelaza prema pojasu Gaze. Svemu je prethodila jučerašnja smrt 36 islamističkih pritvorenika ubijenih prilikom pokušaja bjekstva tokom transfera u zatvor u blizini Kaira. Oni su se ugušili od suzavca koje je na njih ispalila policija, kako je saopštilo Egipatsko ministarstvo unutarnjih poslova. Posljednji podaci vlade govore da je najmanje u 7 dana nemira u Egiptu stradalo 888 ljudi. Nepovratnim se čini proces koji je probuđen u Egiptu, time i strah da će odmazda koju je armija poduzela nad pobunjenim pripadnicima i simpatizerima muslimanskog bratstva sada za posljedicu imati jake kontraefekte. Ambasadori Evropske unije upravo o onome što treba poduzeti o novo nastaloj situaciji u Egiptu danas raspravljaju u Briselu, a predsjednik Francuske, François Hollande, izjavio je da nivo nasilja kojem svjedočimo nije prihvatljiv. Također je pozvao na održavanje izbora u Egiptu što u skorijem roku.
Imamo zajedničku odgovornost, arapske države, Evropa, Francuska, da radimo na tome da se nasilje zaustavi. Sve kako bi egipatski političari mogli da odrede mapu aktivnosti u narednim sednicama i da ostvare uslove za brzo održavanje izbora kako bi građani Egipta mogli da iskažu svoj pogled na stvari.
Rekao je François Hollande, pošto se u Parizu susreo sa ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, Saudom Al-Fejsalom. On je pozvao zapadne sile da ne vrše pritisak na vladu u Kairu, jer time neće uticati na smanjivanje nasilja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Katolička crkva u Hrvatskoj sve oštrije u zagovaranju svojih stavova i vrednosti. Posljednjih dana sa oltara se zagovarala zabrana abortusa. Pozivali se zdravstveni radnici katolici da slede primjer kninske babice koja je zbog odbijanja da učestvuje u abortusu jedva izbjegla otkaz i naveliko hvalila katolička nevladina organizacija koja je sakupljala potpise za referendum o braku. O karakteru i snazi tih zahtjeva u prilogu Enisa Zebića.
Za novinare i glasnogovornike inicijative Glas razuma, pokret za sekularnu Hrvatsku Željka Peratovića, ovakav nastup Katoličke crkve rezultat je stagnacije nacionalističke politike koju je Katolička crkva podupirala 90-ih.
HDZ, stranka iza koje je stajala Katolička crkva, je trenutno u krizi i Katoličkoj crkvi da ojača svoju poziciju u društvu koju je stekla privilegijama koje su je davale bivše vlade, nije preostalo ništa drugo zapravo nego da inzistira na ovim dogmama, stajući iza takozvanih udruga civilnog društva ili evo pojedinaca koji se nekim herojskim činovima sad izlaze u obrani katoličkih vrijednosti.
Po ocjeni sociologa religije jugoslavenskog i hrvatskog veleposlanika u Vatikanu Ivice Maštruka, odnose katoličke crkve i države najviše opterećuju militantni istupi pojedinih biskupa, kojima bi umjesto društva političkog i svjetonazorskog pluralizma mnogo više odgovaralo jednoumlje po njihovoj mjeri.
Ovdje nije riječ o normalnoj kritici stanja i odnosa u državu, već o jednoj iskazanoj netrpeljivosti, religijskoj, ideološkoj netrpeljivosti jednom neprimjerenom diskursu od strane pojedinih predstavnika crkvene hijerarhije. Rekao bih da se radi i o jednoj čak religijskoj nedobrohotnosti. I ovi izleti iz jedne duhovne sfere su prečesti i mislim da su zapravo opterećeni tim materijalnim financijskim poslovima, a iznad svega da je izrazita netolerancija prema drugačijim svjetonazorima.
Maštruho se zalaže za njegovanje različitosti, a kao optimalan način razrješenja prijepora između crkve i države, on predlaže snažniju i aktivniju poziciju Državne komisije za odnose sa vjerskim zajednicama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema koja zaokuplja pažnju globalne javnosti jesu pritisci na LGBT populaciju, ovog puta pogotovo u svetlu tekućeg svetskog atletskog prvenstva u Moskvi, odnosno poziva na bojkot olimpijade u Sočiju sljedeće godine. U takvoj atmosferi izuzetan potez učinile su ruske atletičarke Tatjana Firova i Ksenija Rišova, koje su proslavile zlatnu medalju osvojenu u štafeti 4x400 metara na takmičenju u Moskvi, poljubivši se u usta na podijumu dok su preostale dve članice štafete gledale sa strane. No ruski ministar sporta Vitali Mutko povodom pretnje nekih država da zbog tretmana LGBT osoba u Rusiji, pogotovo zbog spornog zakona koji, kako se navodi, zabranjuje gej propagandu, mogle bojkotovati olimpijske igre u Sočiju, ovako je odgovorio.
Jednokratno uže.
Biću jasan još jednom. Ovaj zakon nije diskriminacioni protiv interesa bilo kog građanina, uključujući i strance, sportiste, učesnike, organizatore, sve one koji dolaze u Rusiju. Ako bilo ko bude imao probleme, volio bih da čujem sve o tome. No, sportisti se osjećaju prozvani da reaguju, pogotovo oni među njima koji su homoseksualnog opredeljenja. Jedan od njih je i takmičar u disciplini brzo klizanje Blake Skjelrope. Dolazi sa Novog Zelanda i odlučio je da se ne odazove na poziv nekih aktivista i da bojkotuje predstojeću olimpijadu. Mesto na kome treba demonstrirati otpor homofobiji po njemu je upravo Soči. Dugo mi je trebalo da izađem iz ormana i to nije bilo posebno prijatno vreme za mene. Neću se menjati, onakav sam kakav sam zbog nekog zakona koji postoji u nekoj državi. Ovaj Novozelanđanin najavljuje da će se obući u boje duge, simbol LGBT populacije, kako bi pokazao svoju podršku gej osobama. Njegov kolega iz istog sporta, Amerikanac John Weir, također je deklarisani gej, u izjavi za centralni servis Radija Slobodna Evropa, kaže da ne namerava da učini sličan gest. Moje prisustvo u Sočiju biće dovoljna poruka sama po sebi, navodi on. Ovaj dvostruki dobitnik olimpijskog priznanja poznat je kao rusofil, a također je ozvaničio svoju vezu sa jednim Rusom koga javno označava kao svog supruga. To čini u razgovoru za naš radio. Što se tiče mog učešća na olimpijskim igrama, moram reći da će moj muž, njegova čitava porodica, kao i moja familija, biti u Sočiju također, ujedinjeni. Jedna emigrantska ruska porodica koja živi u Sjedinjenim državama podržava muža svoga sina. To je nešto vrlo moderno i ne veoma novo i definitivno to je stav. Ne moram da nosim značku da bi pokazao da podržavam LGBT populaciju i da sam uz njih. A Novi Zeland je danas proslavio sklapanje prvih istopolnih brakova kao 14. država na svetu i prva u Azijsko-Pacifičkom regionu koja je legalizovala te brakove. Dve radio stanice direktno su prenosile dva jutrašnja venčanja, a novozelandska aviokompanija je jedno venčanje priredila u vazduhu. Sa venčanja Australijanaca Trenta Candlera i Paula McCartija, poruka matičarke. Sa snagom vere u moj Novi Zeland izražavam svoju najdublju radost i zadovoljstvo i proglašavam vas venčanim. Venčani ste. Pozivam vas da vaše obećanje ozvaničite poljupcem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Četvrtog dana 19. Sarajevo Film Festivala biće prikazano oko 30 novih ostvarenja. Publika otvorenog bioskopa Metalac večera sa nestrpljenjem očekuje film Krugovi srpskog režisera Srdana Golubovića. Istovremeno, danas su se predstavili učesnici projekta Sarajevo grad filma i Talent kampusa. Zvijezdan Živković.
U okviru programa Kafa Sa, gdje publika ima priliku da razgovara sa autorima nagrađivanih filmova, danas je govorio američki režiser David Gordon Green, čije je ostvarenje Prince Avalanche na ovogodišnjem Berlinaleu dobilo Srebrnog medvjeda za režiju.
Proteklih godina snimao sam studijske filmove sa budžetima i do 30 miliona dolara. Međutim, Prince Avalanche je niskobudžetni film na kojem su radili moji prijatelji, mladi filmski entuzijasti. Nismo imali velike reflektore. Uglavnom smo radili na sunčevoj svjetlosti, uz kameru i mikrofon, a snimali smo 16 dana.
Učesnici Sarajevo Talent Kampusa i Sarajevo Grad Filma imaju priliku da učestvuju na radionicama pod vodstvom poznatih mentora, odnosno da snimaju svoje prve filmove. Rumunka Andrea prisustvuje glumačkim radionicama koje vodi poznati hrvatski glumac Leon Lučev.
On je sjajan glumac, veoma je jasan jer zna šta traži od vas tih nekoliko dana Talent Kampusa. Zaista, mnogo toga naučim na ovim radionicama.
Inače, publika Sarajevske filmske smotre sa nestrpljenjem očekuje večerašnju projekciju filma Krugovi, srbijanskog režisera Srdana Golubovića, koji govori o herojskom činu Trebinca Srđana Aleksića. Za ovo ostvarenje traži se karta više. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Još jedna najvažnija vest, funkcioneri na Kosovu koji vode politiku suprotno vladi Srbije biće smenjeni, izjavio Ivica Dačić. Predstavnici Srba sutra kod Tomislava Nikolića. Krajem nedelje rezultati unutrašnje kontrole od smrti bebe, kažu za naš radio u KAK Narodni front. Posle napada na troje mladih u Subotici, gradonačelnik tog grada apeluje na uzdržavanje od ishitrenih reakcija. Na Sinaju ubijena 24 egipatska policajca. Prethodno policija pri pokušaju bekstva suzavcem ugušila 36 pretvorenih islamista. U toku emisije dobili smo vest, Mubarak izlazi iz pritvora. U Beogradu u ovom trenutku 35 stepeni, sutra u Srbiji očekujte maksimalnih 36, a ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 19. august. U studiju u Beogradu bili Nenad Branković i Miloš Teodorović. Prijatno.